Metro izmaksu kazino.
Labvakar.
Ko labvakar? Svētki, Juri, ir svētki. Visvīļākais gada laiks ir tas, kad sākās un beidzās virslīgi.
5. marts nav nekādi svētki.
Nu, beidz, tikai par sevi domāt. Līdz tam mēs jau nonāksim, bet tagad virslīga, mūsu mīļā virslīga ir atpakaļ. Manuprāt, šogad tā gatavošanās bijusi tāda, es teiktu, ar vairāk paslēpēm nekā līdz šim. Man ir tāda sajūta kaut kāda.
Es domāju, ka tas zin, ar ko saistīts, ka mums šogad nebija laika īsti interesēties daudz un arī superkaus, ok, par RFS daudz maz skaidrs, tur vispār nekādu izmaiņu, tikai viena jauna seja. Laša.
O, kā viņam bija? O, nu.
Aladošāri, jā. Labi, nu. Saprata visi, kas skatījās superkausu. Rīgai arī, nu, bija izmaiņas, bet, nu, ne tā kā parasti.
Salīdzinoši tās nav izmaiņas. Salīdzinoši Rīga nav mainījusi sastāvu vispār, ja mēs tā salīdzinam.
Jā, ko par superkausu teiks?
Forši pasākums, man liekas, tiešām jauks. Nu, protams, mani uzjautrināja visu laiku tā situācija, kad tajā vakarā, kad biļetes tika izpirktas pirmajā dienā, kad palēja tirdzniecībā parādījās, visur izpārdots, wow, izpārdots, super! Jā, come on, izpārdot 470 vietu stadionu, no kura tirdzniecībā ir 250 biļetes, nu tā nav baigā mākslas superkaus. Bet pasākums ļoti labs, forši atbalstāms, ceru, ka tā būs tradīcija.
Es ļoti ceru, ka nebūs tā, ka nākamais būs pēc 10 gadiem. Kaspars raksta par sēli aizmirsu. Nu, dod Dievs, lai sēlim būtu spēles laiks par cucuru runā.
A.
Bet laukumā...
Nu, bet arī, nu, viņš... Kā sanāk, Jurī? Ja sēlis, cucurs, piemēram, viņu paņēma, kā jau visus jaunos, talentīgos latviešus spēlētājus, paņēma RFS pie sevis, ja? Daļu viņi parasti izīrē tā kā. Citām komandām, lai viņi gūtu virslīgas spēļu praksi.
Mm-hmm.
Sēlis paliek RFS pamat, nu, komandā, RFS komandā. Tas ir kāds signāls?
Ka viņš paliek komandā?
Jā, nevis viņi aizsūtīs uz Tukumu, Grobiņu, Daugavpilu vai kaut kur īrē.
Es domāju, šeit viss ļoti vienkārši. Pirmkārt, viņš nav tik ļoti jauns, viņam 24 gadi šogad. Otra lieta – Sarokins prom, mm-hmm. un ir kā Sarokina aizvietotājs, kas es domāju, spēlēs pret apakšējo piecinieku gadījumā, ja tur, nezinu, Mareš Sava traumēsies, vai kartītes būs, nu tāds trešais malējais aizsargs, plus vēl tur ir Zilinkovs.
Nu, principā, sanāk tā, ka visās komandās laukuma spēlētājiem pozīcijas, pamata pozīcijas ir uzbrucēji, aizsargi, vārtsargi, pussargi, tad RFS ir tas pats, uzteikt pozīcija Sorokic, ja?
Jā, jā. Vai Beks paliek RFS? Cik saprotu, paliek Orols BFC, Vilkovs Pagavs, kurien? Uz Tukumu?
Uz Tukumu.
Un Beks visdrīzāk lielāko spēles laiku. Nākotas līgā. Nu, jo es neredzu arī par Ņerugalu, ja runājam. Ok, paša nospēlēja tajā sērijā super, bet Ņerugals ir valsts labākais vārtsargs, kuru starp citu neizsauc izlasē, kas arī tāds interesants fakts. Atzīst par labāko vārtsargu 2023. Gadā un pat trīniekā netiek Ņerugals. Atgriežās.
Nu, bet tas bija sen, tas bija sen.
Atgriežās Pāvels. Labi, mēs uzreiz kaut kā sākām. Te man gribas Orbidānu, lai viņš uzreiz paziņo, ko viņš grib paziņot.
Ja Orbidānu, kas tur ar to tur Goljaņinu notiek?
Zdarova bandzīti, gatavi ekskluzīviem paziņojumiem ar 50% varbūtību. Nu, davai paziņot.
Protams, taviem paziņojumiem vienmēr.
Vienu daini nomaina pret itāļu daini. Tas ir tas paziņojums. Ok, par ko šodien runāsim? Runāsim arī šodien neilgi desmitos Čempionu līga atbilda spēles. Šodien Minhenes Bayern beig savu Davai, Žiga, iedot kaut kādu insēdu, kāpēc Jagodinskis atkal nav sastāvā. Es ticu, ka tu zini. Es ļoti priecājos, ka tu tici man. Es tikai tagad sapratu, ka Jagodinskis nav sastāvā. Toties ir Maksimenko. Nezinu, tiešām nezinu. Kā saucās komanda? Pirin?
Laikam, jā, Pirin vai kaut kas ļoti līdzīgs.
Bulgārija vai Ungārija?
Bulgārija. Jā, šodien, ko mēs parunāsim, liekam tādu lietu sekojošu. Dziļi padzēdāt par visām komandām par pilnīgi visu jaunpienācēju analīzi. Ja? Dziļi un pamatīgi. Rītā rakstīsimies, rūpēsies Edmunds un Arkādijs.
Es sabijos, Kristiāni, es domāju, ka tu saki, ka mēs dziļi.
Nē, tāpēc mēs dziļi šodien nerakstīsim, jo tur tiešām būs, puiši būs sagatavojuši ļoti labu futbola bombu pirmsezonas apskatu ar ļoti daudz tieši sportisko, analītisko un tādu fišku. Ja? Tāpēc to atstāsim viņiem. Protams, mēs izskatīsim cauri pāris teikos pa katru komandu, mūsu domas, mūsu prognozes jaunpienācēji, kā arī apkopo informāciju par biļešu cenām, mērķiem, komandām, kas spēlēs pirmslīgā, kas ko kā. Plus parunāsim arī par fantasy. Jā, daudz jautā, kur ir fantasy, nav šobrīd pieejams, bet es zinu, ka pie tā Pauļus citīgi strādā Jākelis. Un mums pieslēgsies arī nedaudz komunikācijas speciālists. Jeb kā es viņu saucu, virslīgas klimata speciālists Niks Gaigaliets par to, kas notiek, ko gaidīt, kad būs, kas un kā būs.
Aptuveni 21.15 soli, ja viņš sportoja kaut kur tur, nezinu, ko viņš tur sportoja.
Nu, gan jau futbolu spēlēja, vai ne?
Labs vakars visiem sen neredzētajiem. Krolis pārsteigums, droši vien to, ka pievienojās Čehijas otrās līgas komandai. Man godīgi pārsteigums, ka viņam nesanāca, nu, no vārda vispār nesanāca nekas Itālijā, ne sērijā A viņš taču bija pareizi un tad izlidoja.
Jā.
Un tad sērijā B, nu, kaut kā, ot par to es biju pārsteigts, par to, ka pēc šitāda pavadīta laika, cik viņš tur pavadīja, pusotru gadu?
Pusotru.
Nu, ilgāku laiku viņš nespēlēja, skaidrs, ka liela interese par viņu, nu, visdrīzāk nebūs. Es ļoti ceru, ka Čehijas otrā līga saprot, ka komanda tur tāda, kas dominē, kas tur grib tikt augstāk. Ja viņš tiks pie spēlēšanas, viņš citīs golus. Jautājums, vai atkal izturēs konkurenci. Es domāju, ka arī Čehijas augstāk pirmajā līgā, kas pret
vadošās komandas,
kas pretendē uz augstāko līgu, es domāju, ka tur arī ir konkurence. Un novēlam Raimondam, lai viņam izdodās.
Nē, no reku Matrix Bērns viņš arī raksta, no Krolis nav pārsteigums, nemot vairāk, ka specija ir visu laiku bija, ir uz izkrišanas robežas, tad jaunaļajiem baiga neusticās tā kā. Sauri par Maksimenko, reku mūsu insider mužajies apiņas raksta, ka Maksimenko ir top formā. Kapteinis Grieķijas otrajā līgā, kur līmenis ir labāks kā virslīgā.
Tas jau godīgi bija aizmirsts par tādu futbolistu.
Jā, man likās, ka viņš viss jau, bet nu.
Cerams, Raimi nepiemeklēs Dāvija iznākums Čehijā.
Bet īsāks, kamēr mēs gaidām mierīgi Nika kungu, ja? Es varbūt varu pietiekties sagatavoju mazu ieskatu redzīgajiem faniem. Jūs jau rakstēs savus jautājumus, mēs jau atbildēsim laika gaitā. Tātad, mazais apdējs faniem vai tie, kas grib apmeklēt virslīgu. Grobiņa, FK Grobiņa, jaunpienācējs, bomba, par kuru ir ļoti maz informācijas. Bet šāda tāda ir no paša trenera kunga. Grobiņā biļete maksās 3 eiro. Būs arī abonements 35 eiro. Iegādājās pasportiksā. Vakar Grobiņa publicēja arī savus spēļu kreklus, Adidas, tādus smuki strīpainus, vanabī Milānas Inter uz to puses. Tā kā.
Manuprāt, top 3 skaistākā forma.
Jā, ja nemaldos, spēļu kreklus maksāja 45, šāle 17 un tēkrakus ir grobiņi tā kā 15. Savukārt, RFS uzmanību tev ir āķi dažādi. Arī RFS dara visu, lai biļetes jūs pirktu nu, ātrāk un laicīgāk. Tātad, RFS jaunā cena politika. Iepriekš pārdošanā biļetes cena 5 eiro. Dienu pirms spēles 7 eiro. Spēles dienā pērkot biļeti, tā maksās 10 eiro, plus eiro 20 apkalpošanas maksa. Bērniem līdz 7 gadu vecumam bez maksas. Savukārt līdz 18 gadiem, līdz tam brīdim, kad tu vari iet uz lietas visādas, legāli un nelegāli. tev būs 50% atlaide. Kā arī jaunums, RFS piedāvās, manuprāt, ļoti foršu jaunumu Latvijas futbolā un sportā vispār, tā būs ģimenes biļeti. Tas ir divi pieaugušie plus viens sīkais vai divi sīkie, nu, jaunieši, pusauģi. Attiecīgi, tā maksās kā divas pilnas biļetes, plus šī te biļete ar atlaidi, nu, jaunietim. Plus tam visam nāks, nu, mīnus 30% atlaidi, tā kā kopumā tas būs, nu, izdevīgi. Abonamenti, diemžēl, nebūs šogad, jo vietas ir salīdzinoši maz, vispārējais, un kā es sapratu no Pauļus, kad būšot arī kaut kādu vietu numerāciju, un nu, būs jāsēž tur, kur jāsēž, nevis, nu, ja būs pilns, nevis kur ienāk prātā, bet tur, kur būs jāsēž.
Neuzināju, ka tribīna lielā būs gatava.
Šogad viņa būs.
Labi.
Šogad būs. Par RFC mērķu. Dzirdēju tādu lietu, ka būs jauns. Ceros, uz sezonas sākumu gan Valmierai, gan RFS būs jauni mērči. Taču šobrīd Sportland veikalos, kas apkalpo RFS un Valmieru, vecajam, kas ir diezgan stilīgs mērči, ir 30% atlaidu, tā kā var ķert. Piemēram, RFS spēlē, kas 55 eiro, nu, un skatāmies tā. Tukums.
Atbildēšu uz jautājumu.
Jā, vēlāk atbildušu.
Kam ir top 1 un top 2? Jau ilgu laiku top 1 man ir metas zaļā Nike forma. Man ļoti patīk. Top 2. Šis ir vienkārši.
Grobiņš, skaisti. Adidas, pa dārgo, bet skaisti.
Interesanti, kurš izvēlējās. Neticu, ka Dons Dobrecovs var savo 70 gados tādu gaumi vēl.
Domā, nav gaume?
Nē, nav. Valmieras melnā forma. Valmieras melnā forma.
Melns ar zeltu.
Patīk.
Valmierai melns ar zeltu ļoti labi. Savukārt tukums atbildēja mēs esam vienkārši šaļi. Biļetes pa lēto. 3 eiro, skolēriem, senioriem 1 eiro. Un pie ieejas pieejams arī mērķi, šalles 15 eiro, kepon 25, un būs arī spēļu krekli oriģinālie pa aptuveni 50 eiro un fanu krekli pa 25. Tā kā, jā.
Andris Koftuns jautā, kad sākas virslīga. Sieviešu dienā, 8. martā, RFS par taudu, vai ne? Atklāšanas spēle.
Jā, 6. vakarā LNK sporta parkā, un, ja jau mēs tik tā pieminēju Audu, Audē problēma, viņiem nav, man liekas, nav preses sekretāra, jo mājaslapā valda pagājušā sezona vēl. Un arī Pasportiks EU viņu biļetes šodien vēl nebija iespējams nopirkt uz spēli. Mm-hmm. Bet es pa galiem uzzināju, ka biļetes Audē būs Pasportiks EU. Tāpat kā pagājušā gadā biļetes cena 5 eiro, bērni, skolēni 3 eiro, līdz 6 gadiem ieskaitot bez maksas. Kas ir būtiski, viņiem visas komisijas maksas, kas ar, nu, ar biļešu platformu saistīts, ir iekļauts cenā. To biļešu piečuks un viss, un ej iekšā un darīt.
Kristian, super saglabā vietu, kur tu apstājies. Paldies pirmkārt.
Jā, ar Audu. Piekdienas spēle.
Šeit es ātri atbildēšu, kad man patīk, ka tevi par Kristiāni sauc.
Es esmu pieredzi.
Kad Līvon PPK pirmā spēle 7. aprīlī pulkstens 12. Tos dienā.
Pret Olaini laikam.
Pret Olaini. Šogad Valmierai jaunā stila melnās formas. Super, paldies. Ok, pieslēgsim klāt klimata speciālistu virslīgā, kuram brūk virsū vismaz mūsu PPK čatā, kur jūs arī varat iekļūt, kļūstot par Patreon, Aivarstvīt, uzliks Kā to var izdarīt? Daudz jautājumu, kur ir fantasy, vai būs prognožu spēle, kas ir ar abonamentiem un vispārējo par šo atbildēs mūsu draugs Niks Gaigalietis. Labvakar!
Labvakar, Niks!
Labvakar!
Basketbola kreklāsē, es varēju vismaz čatā, nu, o čatām strīmā. Nu.
Nē, redz, Niks, mēs viņu atceram skulisēs mazajā lodziņā, ja? Līdz ar to viņš ir redzams tikai līdz kaklam. Nu, viņš domāja, ka tikai apaklīte būs, bet tagad redz visu. Jā, basketbola kreklā, labs sākums virslīgas komunikācijas cilvēkam, jā.
Respekt. Labvakar, pirmkārt, mēs varam uz tuvai, paliekam uz jūs.
Raigulīšu kungs. Nē, šoreiz to esi oficiāli, oficiāli amatpersona mums, varbūt jūs, Gaigliešu kungs, kādas sajūtas sagaidot šo jauno virsleigas sezonu? Vai ofisā ņurdēja, mirdzēja, grada grāvata ir iznākusi jau nodrukāta? Kad pieejam būs?
Par pirmo jautājumu par to atmosfēru ofisā, un to visi, protams, ļoti, teiksim tā, priecīgi, jo principā rītdien jau zināmā mērā sākas sezona, ar tādu pirmsvētku pasākumu oficiālā pirmssezonas preses konferenci, kas ir domāta medijiem un klubu pārstāvjiem. Nu, un tad tas tāds būs pirmais jau signāls, ka sezona ir principā klāt. Nu, un tā sajūta šo zonu, es nezinu, kā bija pagājušo sezonu, bet šo zonu ir, protams, izmaiņas, kā zinām, ģenerāla sponsora jautājumā, līdz ar to tur arī ļoti daudz jautājumi ir savādāk piedāju kā citus gadus, ka tomēr ir jau izzināms ļoti ātri un tā, bet tas visādi citādi varu teikt, ka komanda ārkārtīgi profesionāli, ārkārtīgi, teiksim, tāpat pie tā, ja kaut kādi termiņi kaut kas deg, tad ļoti, ļoti mierīgi, pragmatiski, un tas ir tas viens no viena no lietām, pirmajiem secinājumiem, kas man ļoti patīk kolektīvā, ka ir tas pragmatisms un miers, kas man ļoti patīk, ka netiek nekas panikots, tā ir ļoti forši īpašība kolēģos. Par gada grāmatu runājot, tad rīt, jā, arī oficiāli tiks prezentēt, un tad jā, tālāk jau būs pieejama arī tirdzniecībā, par to arī visa informācija gan mūsu sociālajos tīklos, gan arī mūsu resursos mājaslapā, tā kā par gada grāmatu es piedāju ļoti laicīgi ātri, jau arī visi varēs interesanti iegādāties.
Nik, es uz šo komentāru es domāju, ka tu neapvainosies. Man arī ir līdzīgas sajūtas. Einārs raksta nespēju Gaigaliešu kungu uztvert nopietni. Un es arī, mēs tagad runājam, bet mēs vienmēr smējamies, jokojam. Un es arī tagad tevi klausoties, domāju, ka tu izpersi kaut ko. Cerēsim, ka šodien viss būs mierīgāk un racionālāk. Un tad pirmais no manis jautājums arī Artis Jaudzems šeit jaudz gaisu ar kāds sezonas atklāšanā AOK. Būs šitie jautājumus droši rakstat uzdosim. Man pirmais tiešām interesē, tu biji par kaut ko pārsteigts, tomēr nu jau mēnesi tu laikam esi nostrādājis, ja ne vairāk.
Mēnesis arī, jā, principā būs sakrājies, un es teiktu, ka esmu pozitīvi pārsteigts jau par manis iepriekš minēto šo kolēģu, teiksim tā, profesionālismu un mieru, kas ir tojoties sezonai, ka tas viss strādā kā mehānismas. Un arī, zināmā mērā, pozitīvi pārsteigts, ka iepriekšējās sezonas, tas atkal kompliments ir jaunajiem kolēģiem, kā tik kopumā masas kolektīvs ir pratis tik profesionāli vadīt, nu, teiksim tā, ļoti spēcīgu visādā ziņā līgu Baltijā. Tā kā, nu, es teiktu, tas pozitīvais pārsteigums ir cik labi var vadīt arī ļoti, ļoti labu produktu, teiksim tā, salīdzinoši ar mazu resursu, ar mazu cilvēku resursu, tā kā tas tāds pozitīvais pārsteigums noteikti, kas ir kompliments ar vienlaicīgi kolēģiem.
Gaigliešu kungs, atgādiet lūdzu, cik liels ir virslīgas organizatoriskais šis te cilvēku resursi?
Plus mīnus 5-6 cilvēki, tie arī visu paveic iznesu saviem pleciem un zināšanas pieredze tiešām visu cieņu. Nu, es neesmu ļoti daudz darbos strādājis, līdz ar to man nav daudz ko salīdzināt, bet nu, šeit tiešām ir ļoti, ļoti zinoši un profesionāli cilvēki savā jomā, katra savā
pozīcijā. Labi, pietiks dirsti, Gaigliešu kungs. Nākamais jautājums, Gaigliešu kungs. Kādas ir kādas izmaiņas gaidāmas jaunajā sezonā? Vai ar TV translācijām, vai arī ar organizatorisko pusi kaut kas savādāk, kā bija pagājušā gadā?
Es pagaidām nezinu, cik es daudz drīkst stāstīt un ko nē, bet viena no, manuprāt, tādām ļoti arī progresējošām lietām, ko arī visi jau principā var iznozēt un redzēt, bet pēdējā to nav paši vēl darījuši, bet plus mīnus 80% spēles nepārklājas, kas, manuprāt, ir ļoti, ļoti pozitīva ziņa, ka principā lielāko daļu maču, kas ir plus mīnus 80% cilvēki varēs noskatīties, jo atcerēsimies gadu no gada pie šī tiek strādāts, ka ļoti bieži ir mači, kas pārklājas. Protams, ka neskaita pēdējās kārtas, kur noteikti cīņa par titulu, tur jābūt mačiem plus mīnus vienā laikā, jā. Bet tā kopumā 80% panākti, ka ir redzams katrs mačs, tas, manuprāt, ir liels panākums, un zinot arī mūsu klimatiskos apstākļus, gan arī tumsa gaisma, cik tas ātri viss mainās gadalaikos, tad, manuprāt, šis ir ļoti labs rezultāts, kas ir panākts, un es tīri par tādu vienu lielo plusu, kas būs šajā sezonā. Arī televīzijas ziņā būs šādi tādi jaunumi, kas, manuprāt, būs tāds tik slutināts skatītājs, un nu, ir daudz tādi mazie plusiņi, kurus tuvākajā laikā, es domāju, pēc rītdienas arī tas arī tiks prezentēts, pastāstīts un arī pieejams ikvienam arī rakstiskā veidā par šiem novitātēm, par šiem jaunumiem.
Nu, mēs gribam vairāk insaidus, kaut kas jauns soctīklos mūs sagaida, par fantasy jautāsim, bet kopumā, nezinu, varbūt vairāk informācijas vai tieši otrādāk, mazāk, bet koncentrētāk, ko mums sagaidīt no soctīkliem virslīgas šogad?
Pirmais un galvenais uzdevums ir saglabāt esošās kvalitātes, jo, kā esmu pamanījuši virslīgai lielāko, tas pēc katra mača, tas ir minūšu jautājums, principā, kad ir pieejami highlight, ir pieejams viss pēc mača vārtu gūmi, grafiskā identitāte ar spēles rezultātu vārtu guvējiem. Tā kā primārais uzdevums mums ir saglabāt šo, kas ir gadu gaitā virslīgi izveidojuši šo kvalitāti, ka viss notiek operatīvi ar aiti un cilvēkiem nav jāgaida par rezultātiem, par video un sev vajadzīgiem primārajiem materiāliem. Un par novitātēm runājot, tad idejas, lai būtu vēl aktīvāks Twitters un atsevišķas platformas, lai būtu vēl interesantākas priekš skatītāju. Un ir ideja arī par, varu tādu pačustēt, pagaidām gan nekas konkrētu vēl neko neteikšu, ne datumus, ne laiku, bet zinām, ka šobrīd ļoti populāras ir erudīcijas spēles, un mums kā virslīgas kolektīvam ar ideja ir par specializētu futbolam saistībā ar virslīgu erudīcijas spēli, kas arī...
Viktorīna, jā.
Varam saukt to par Viktorīnu, jā, tā kā tā arī būs, tas ir produkts, pie kā
mēs... Ārkādijas nepiedalās.
Ārkādijam nevar ņemt.
Izdomāsim, ja viņš vien neizdomās nākt kaut kādu slēpienu identitāti un varbūt kaut kādu masku, tad es domāju, ka mēs Ārkādiju nelaidīsim.
Nu, vai arī vienkārši piedāvāt, lai Ārkādijas gatavo jautājumus, ir haltūru viņam, ja? Un tad viņš nevarēs ņemt dalību objektīvu iemeslu dēļ, ja viņš pats to veidojas jautājumus tā. Nu, izslēgsim.
Starp citu, man tik tā ļoti patīk jautājumi, gan par to nenopietnību, gan arī šis, kas šobrīd ir apakšā.
Marināti gurķi. Runājot šo marināti gurķi jautā virtuālās komunikācijas speciālistam Nikam Gaigliešu kungam, vai nav doma sadarboties ar TikTok influenceriem, piemēram, Krēvits kungu?
Virslīgā viss notiek ļoti arī daudz balstīts uz datu analīzi un ļoti korekti. Līdz ar to, ja mēs redzēsim, ka attiecīgi nosauktais influenceris spēs radīt milzīgu rezonanci virslīgai, mēs būsim atvērti sadarbībai.
Jautājums par spēļu laikiem, te jau nevien tikai Tomas Ket jautā, bet arī citi pievienojās. Kāpēc spēles nav? Teiksim, aptuveni 19. Nu, vai vismaz 18.30, respektīvi jautājums par to, kāpēc darbadienā spēles ir pussešos un sešos, ka cilvēkiem varētu būt sarežģītāk tikt uz spēlēm.
Ļoti labs jautājums. Ļoti daudz tas ir apstākļu kopums. Tas ir gan par, pirmkārt, jau manis minētais faktors par to, ka ir gadalai, kuros ļoti īsi ir šī saucamā dienas gaisma, un mums pagaidām, nu, esam atklāti infrastruktūra, kāda tā ir, daudzos stadionos, kā zinām, nav šīs arī gaismas pieejamas, līdz ar to ir mači, kuri jāsāk laicīgi un, diemžēl, daudziem cilvēkiem darba laikā, lai varētu tas mači ritēt arī bez attiecīgi mākslīgi apgaismam iesaistas, tā kā tas ir viens noteikti no argumentiem, un tiešām ideālai variantā mēs gribētu, lai mums ir visi stadioni ar gaismām, ar ļoti milzīgu skatītāju ietilpību, ar lai viss ir vēl modernā, bet pagaidām, nu, jāstrādā to, kas mums ir.
Bet apīnītis tevi palabo, kāpēc stadionos, kur ir apgaismojums, tiek spēlētas darba dienā 2016.
Te noteikti arī daudz precīzāk varētu atbildēt mans kolēģis, kāds no maniem kolēģiem, kurš ir atbildīgs par kalendāru, līdz ar to es negribu arī aizrunāties par kalendāru, kurā es neesmu tik kompetents.
Tā. Kur te bija? Par 12. Kārtu es nezinu, jāguglē, jāskatās, kas tur tajās kārtās nepatīk ļoti daudz. Divreiz jau šitas izskanēja.
Tas ir kāds sāpīgais jautājums, jā.
Vai 32 kilogramus būs kādā spēlē eksperts? Es nezinu, par ko runā Rolands, kas par 32 kilogramus?
Par tavu viena no mīļākajiem Twitter lietotājiem, tāds viņam ir Segvārds Jurī.
Ā, jā?
Jā, gadaši par tā ļūga.
Kiviņš?
Es patiesību sakot, Valdim noteikti piedāvāšu atnākt uz kādu maču, jo pagaidām, cik es redzu viņa veidotajās un vadītajās sociālo tīklu raidījumos, tad viņam ļoti daudz patīk izteikties par futbolu, un lai viņš izteiktos vēl vairāk un korektāk, es domāju, ka ļoti priecīgs būšu viņu redzēt arī futbola stadionos, un personīgi viņam noteikti arī aizsūtīšu kādu uzaicinājumu uz virslīgu.
No Raivis Vīksna raksta 12. Kārtā RFS Liepāja pulkstens 18. Ok, Un Rīga Valmiera pulkstens 20. Ā, nevar paspēt, es sapratu, nevar no Valdlaučiem.
No LNK uz konto tev grūti
paspēt. Meža parku laikam visdrīzāk vēl 12. Kārta.
Nu, te es zinu, kā uzreiz gribu palabot, varbūt kāds pārprata manis teikto par to, ka var 80% sabraukt, apmeklēt klātienē. Nē, runa ir par to, ka 80% nepārklājas un var redzēt TV ekrānos. Protams, ka uz 80% izbraukāt, nu, tas nav iespējams, jo nu, ļoti daudz mača būs viens pēc otra un ne vienā pilsētā.
Kungi, maza atkāpa, lūkšu atbildēt visiem uz šo jautājumu, ka uz to Makavālī. Ar ko jūs labāk valdīt nedēļu vienā istabā? Ģenerāli, Daini Kazakēvič vai Valerijs Šabala?
Es nezinu, kāpēc Valerijs Šabala šajā sarakstā.
Es zinu, tāpēc, ka es viņu izvēlētos tieši tāpēc, ka es paliktu vienā istabā, es izdzērtos, aiziet gulēt, nolikt krēklu uz krēsla. Ja? Viņš paņemt manu krēklu un aiziet projām. Un tu, Jurī?
Galvenais jautājums Ozols bija, kas uzdeva
Fenteru. Sorry, Makavālī, viņš neatbildīja.
Es ar Valieru, protams. Fantasy.
Pirmais jau noteikti jāsāk ar to, ka galvenais jautājums, kas galvenie divi jautājumi, ko esmu saņēmis, kad un kaut kādas vai mainīsies kādas specifiskās lietas. Tad par atbildot uz jautājumu, kad, tad rītdien, principā dienas otrajā pusē būs jau pieejams jaunais fantazijas. Vēl viens no jautājumiem, ko saņēmu savā Twitter X platformā saistībā arī ar fantaziju, tad bija jautājums, vai mainīsies lapa. Nē, lapa man nemainīsies, visai loģiski, ka mainīsies dizains, tā kā ar to pašu visu pieeju arī varēs piekļūt šai gaidāmajai sezonai fantazijā.
Kas būs fantaziju balva fondā?
Fantaziju balva fonds... Jā, Fantasy Ball fonds paliek nemainīgs, brauciens uz futbola spēli un arī pārējās balvas, kas ir bijušas iepriekšējos gados, nemainās, tā kā saglabājam tādu tendenci un tradīciju ar šīm balvām, kādas ir gadu no gada.
Man, Nika, jums ir jautājums, Geklēša kungs, jūs kā regulārs Fantasy spēles top 3 vai top 5 laurijāts, vai jūs arī šogad varēsiet ņemt dalību šajā spēlē?
Es meklēšu visdrīzāk kādu, kurš būs gatavs uzņemties manu alter ego, bet ja noteikti, tad es domāju, ka redzot arī iepriekšējo gadu tendenci, es atceros vienu sezonu, es paliku uz otrais aiz Pauļus, kurš arī attiecīgi vislīgā strādāja, tā kā es domāju, ka dalība ar es varu ņemt vienkārši visdrīzāk, es nevaru pretendēt uz balvām, kas ir ļoti pareizi, tā kā es domāju, ka es pats arī uzspēlēšu, lai būtu vēl arī dziļāk šajā spēlē un varētu izsekot līdz arī procesiem tur. Tā kā es domāju, ka es ņemšu dalību ne tikai tādā savas izklaides nolūkos, bet arī tādā profesionālā ziņā, lai es varu pasakot līdz arī tur visām lietām, kā tur rit, pie kā jāpiestrādā varbūt, tā kā visdrīzāk, ka piedalīšos.
Jā, vēl jautājums cienījumais speciālista kungs. Vai ir plānots spēlētāju vērtību izmaiņas sezonas gaitā, kā tas jau vienu sezonu fantazijā bija?
Par fantasy pašu būtību viss precīzāk varēs atbildēt kolēģis Pauļus, bet no tā, ko es zinu, varu teikt to, ka lielākoties visas tās galvenās lietas saglabāsies šajā sezonā tādas, kāds bija priekšējā sezonā, jo atcerēsimies, pirms divām sezonām bija problēmas ar šiem instant punktiem, ļoti ilgi bija citreiz jāgaida iepriekšējās kārtas rezultāti, lai tu principā sākas jau garajās, teiksim tā, šajos blīvajās kalendāra nedēļās, reizēm bija tā, ka atcerēsimies pirms diviem gadiem, kad nav saskatīt vēl iepriekšējās kārtas punkti, bet sākas jau nākamā kārta. Pagājušajā gadā, manuprāt, ar šo vairs nebija problēma, jo nebija šo instant punktu un vēl nebija jāgaida no vēl daudziem, teiksim, tā pakalpojumu sniedzējiem fantasy informāciju, bet Pauļus pats varēja ļoti raiti, operatīvi apstrādāt galveno informāciju un tīri, lai, teiksim, tā patērētājiem fantasy nebūtu jāgaida vai šie ilgie rezultāti uz kaut ko katru dienu jāklikšķina un jābombardē arī šis saucamais supports, tad paliek viss lielākoties kā pagājušajā gadā, kad paši pārvaldam šo fantasy un lai viss ir operatīvi.
Sanāk, bonus punktu nebūs šeit jautā, ja?
Nē, tāpat kā pagājušajā sezonā bonus punktu nebūs, arī pagājušajā sezonā atcerēsimies, viss bija piespēles, sausie mači, pagājušajā sezonā tas bija vienkāršāk un tas pats formāts saglabāsies arī šajā sezonā.
Un par punktiem no pirmās kārtas?
Arī saglabājas no pagājušā gada, ka mēs pirmo kārtu izspēlam kā testa kārtu, tā kā nevienam nevajag satraukties, ka šobrīd varbūt ir pa maz laika, lai savu izcilo komandu sakomplektētu. Arī šajā sezonā uz pirmo kārtu visi varēs patestēt, apskatīties, ap ko lietas grozās, un uz otro kārtu startējam jau ar lielo kofertējumu, kad arī sāksies tā īstā cīņa par balvām un lielā intervju.
Ja nemaldos otrā kārta virslīgā sākās 15. aprīlī, līdz ar to fantasy sāksies oficiāli ieskaitē 15. aprīlī.
Martā.
Lai pavisam nebūtu tiešām pavisam precīzi, tad jā, 15. marts līdz pulkstens 17.59. jāsaliek ir visiem sastāvs, ar kuru ieskaujā par šīs sezonas fantasy titulu. Pirmais mačs, kas ies fantasy ieskaitē, arī būs visai tāds jaudīgs, RFS pret Valmiera FC, un mačs notiks tur, kur arī jūs spēlēt, jūsu komanda LNK Sporta parka mākslīgajā laukumā. Tā kā var jau bruņoties uz šo maču kaislīgākie fantasy spēlmaņi un likt savos plānotājos un apmeklēt klātienā un domāt, kurš no RFS vai Valmiera satnesīs vairāk punktus.
Nik, tu taču zini, kurš ir vērtīgākais šogad fantasy?
Nezinu vēl, godīgi sakot, arī man būs visas vērtības, viss pārējais rīt reizē ar visiem pārējiem spēlētājiem pieejamas, tā kā man nav nekādas privilēģijas redzēt un plānot kaut ko ātrāk.
Kur šogad izliek vērtības? Arkādijs, Edmunds, Pauļus, jā?
Jā, arī, teiksim tā, Pauļus kopā ar Latvijas zinošākajiem futbola speciālistiem arī veido šīs vērtības, un tas nav viena veidotājs subjektīvs viedoklis, tur tiek uzklausīt vairāk viedokli, lai tās vērtības būtu pēc iespējas objektīvākas.
Daugavpils uzbruk, cik sūdīgi skan šis saukas.
Vai, vai?
Cilvēki no Daugavpils uzbruk Nikam.
Vēl stulbāk skan.
Ar jautājumu, vai brauksi uz provinci, provincēm, un brauksi uz Daugavpili, uz Valmieru, kur, kas vispār tavās funkcijās būs, vai cer tevi tur redzēt?
Pirmkārt, jau uzreiz pateikšu, ka negribās kaut kādu solījumus kādam dot. Nē. Jāsāka to, ka man pirmās kārtas būs tāds kārtīgs pārbaudījums savā darbībā, jo man tiešām būs pirmajās kārtās vēl kara apstākļos, tā teikt. Arī nu, varbūt skan slikti, es negribu šo vārdu zin kā kara piesaukt, bet nu, tādās jā, profesionālajā ziņā kara apstākļos savā darbā, kaujas apstākļos jau būs jāiemācas daudz lietas izdarīt. Es domāju, ka pirmajās kārtās klātienā es tur visai maz apmeklēšu mačus, ja man būs vienkārši jāpierod pie daudzām lietām, kas man jādara ir datorā, un lai tas viss, lai viss tikpat labi funkcionē kā pagājušajā gadā, kā būšu ieskrējies, tā man noteikti šo zonu ir mērķis apmeklēt daudz mačus, jo kolēģis Ainārs Dakša, piemēram, brauc uz ļoti daudz mačiem, tā kā tas jautājums uzreiz man paver iespējas braukt kopā uz viņiem, ar viņu šiem daudziem mačiem, un es vismaz es ceru, ka es pa pirmo aplī jau forši ieskriešos savās profesionālajā darbībā, un tad jau varēšu braukt arī klātienē un skatīties un baudīt un paralēli darīt savus darbus jau Nika, pavasarī.
Labāk iemācies to lietu darīt labi, pretējā gadījumā, kā mums Matriks Bērziņš piedāvā. Jā, slikti strādās, tad kā būs sots? Nakts jāpad celtnieka stadiona telpas.
Pirmkārt, es iepriekšējiem komentētājiem vēlos veikt uzslavas par logo. Un es tev uzreiz varu savilt, ka principā Venta savā laikā ienākot ar skaļo mārketingu, godīgi sakot, ievilka arī mani Latvijas futbola virslīgā. Ventas gads bija pirmais gads, kad sāku intensīvi sekot virslīgas turnīru tabulai. Kā Venta beidzās? Nu, beidzās kā beidzās, bet virslīga no tā mirkļa man ir tāds turnīrs, ka mēs sākumā tādā turnīra tabulas līmenī sekoja līdzi, un tagad, kā redzam, tas viss ir eskalējies, kas strādāja šajā organizācijā. Tā kā jo, paldies Ventai!
Tu jau tuvu biji virslīgai, kad Noā tevi aicināja uz darbu.
Starp cik, ja nevaldos, mēs visi trīs bijām kandidāti sarakstā, zināmā mērā.
Klau, bet ja tev būtu piekritis toreiz, un ko tev mēnesis nosrādājas kā nolā preses sekretārs, nezinu, vai tas tev būtu aizvērs durvis uz darbu futbola virslīgā?
Pirmkārt, ja tas būtu bijis oriģinālais Noā, tad, manuprāt, tā tiešām būtu varbūt iespējams lieliski karjeras izaugsmas iespēja, ja tas bija tāds Noā, kādu mēs viņu redzējām pēc tam. Tad es domāju, ka man aizvērta durvis uz daudzām sērā vietām.
Klausies, par ko apīnītis nevaru saprast?
Te ir Nik.
Ārzemniekiem pie spēļu grafikiem lietas uzvārdus, nevis vidējos vārdus, kā pagājušajā sezonā.
Es saprotu, par ko ir runa. Lielākoties es pieļauju, ka mēs arī darbosimies pēc tā, kā būs publicēts Latvijas futbola federācijas, no attiecīgi viņa vārdi šajā mājaslapā, bet, protams, es tā tīri cilvēcīgi, lai visi varētu saprast, es domāju, ka uzvārdi tiks publicēti. Es runāju par to, ka, piemēram, Brazīles ar pieciem
tu kā Gobzars runā, uzvārdi tiks publicēti.
Bet, jā, pabeidzot to tēmu, ir pieļauju, ka būs Brazīļa vai citu dienu amerikāņi vai afrikāņi ar daudziem vārdiem, uzvārdiem un daudziem futbola fariem iespējams nemaz nebūs saprotams, kurš spēlēties, tā kā es mēģināšu vadīties tiešām bez tā uzvārda, kurš būs pēdējais, kurš būs zināmākais, tā kā paldies par rekomendāciju.
Nu, vai arī tas, kas uz formas rakstīs, vismaz. Nu,
jā, 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 jā.
Par prognožu spēlēm. Spēli būs?
Būs arī. Arī spiedoju, ka rītdien jau var doties skaistīgākie fani un logoties iekšā un izdarīt prognozes. Arī tur viss principā jau tuvākajā laikā tiks palaists. Un tur principā nebūs pilnīgi nekāda izmaiņa, gan punktu skaitīšanas sistēma, gan arī pārējais viss saglabāsies kā iepriekšējā gadā. Bet, lai ir skaidrs, tad tāda novitāte, ja piemēram sezonas izskaņā vairākiem dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, tad tiks attiecīgi labākajā vietā tas, kas būs ar vismazākiem prognozēm sasniedz šo rezultātu.
Ok. Bet no vienas puses tas motivē mazāk prognozēt. Nu nē, stulbi, jā.
Jā un nē.
Jā un nē, jā.
Es domāju, ka drīz līdz piekdienai būtu jāsākas arī PPK Patreon čatā. Bumbu prognožu spēlē slavenēju.
Nu, Liepāja klusē pagaidām.
Pagaidām, jā.
Nik, tev ir favorīts šogad virslīgā?
Favorīts, proti jautājums, kurš manuprāt būs jaudīgākais vai komanda, kura man šķiet tāda interesanta un pievilcīga?
Kur, pirmais jautājums, kurš uzvarēs virslīgā?
Kāds no Rīgas klubiem būšu politkorekts pagaidām?
Okay. Juri, ok, visi atbildu šo jautājumu. Juri, kas uzvarēs virslīgā? Kurš klubs?
Kāds Rīgas klubs? LVBet piedāvā sekojošos koeficentus un grobiņa 1000.
Nu, ja nebūs.
100 punkti Dons uzliks 1 eiro, es esmu drošs.
Ja, nu kāds, ja. Veiksmē, ja.
Kaut kas pārsteidzošs šajā...
Varbūt Audas trešā vieta šobrīd. Jo, ja Audai Kojvs ir 12 un Liepā ir 22 un Balmērē 24, es nedomāju, ka tā starpība starp Audu un Valmieru ir tik liela, uz pusi liela.
Es varētu piekrist pirmajām divām vietām, varbūt ar domu, ka RFS tiek konferenču līgā vai
Eiropā. Līgā nogurst un nav laika tur virslīgā beigās.
Bet es esmu pārsteigts, ka
Valmieru... Citu kungi. Kungi, es redzot šīs prognozes, tad varu tādu pačukstēt interesantu lietu, ka parīt būs pieejamas mediju prognozes un, ja mēs salīdzinām ar šīm prognozēm, tad būs ļoti daudz interesantas prognozes to mediju puses. Tā kā ceturtdien būs publikācijas, arī Kristiāns bija prognozējis, tā kā tur būs...
Arī Aivars prognozēja, viņš man lūdza šodien. Mēs tikāmies pa dienu darba darīšanās, tā kā viņš teica, ja kā sēdām prognozēm, pasaka godīgi, ja? Vienīgais cilvēks, kurš divus gadus pēc kārtas ir precīzi prognozējis virslīgas uzvarētāju, arī šogad ir iesniedzis savu prognozi. Un tas idiots tur ielicis Saudu. Tā kā, sorry, Aivars to ir ielicis, tā kā es esmu skeptisks, ļoti skeptisks, bet nu, Aivars ir pateicis gan Valmieru, gan RFS pagājušajā gadā. Tā kā, nu, Audas gads. Un meta piektie.
Bet vēl LVBet piedāvā tādu lietu kā top 3. Tur arī interesanti. Ok, pirmie divi nav interesanti, arī nav tur ko ieguldīties. Rīga FC 1,05, RFS 1,06. Tas pats var teikt. Un, bet tālāk skaties, Valmiera ir 3,50, ka būs top 3. Arī
tas
šādi iespēja.
Principā, tas pats, kas iepriekšējais ir. Es godīgi pateikšu, es ieliku prognožu spēlē, ka pirmā būs Rīga FC, jo es to ieliku arī pagājušu gadu un aplauzos, ja, un arī aizpagājušu gadu un aplauzos, es to likšu arī šogad. Jo man tāds doma ir tāda, ka pa čempionu zāru RFS iekļūst vismaz konferences līgā, nu es to ceru, ja. Daudz spēles, rudenī pagurst, un nu, jā. Tāpat laikā nav izslēgts arī, ka Rīga iekļūst grupu turnīrā, kas būtu ļoti fantastiski tā kā. Un tad jau tas viss būtu pavisam interesanti. Jurī, Nika, man jums jautājums tā. Ko jūs likāt pēdējās divās vietās, tāpēc 10. un 9. vietā?
Es nebalsoju, es negribēju šogad.
Bet ko tu tagad pasaki? Tā kā, tagad
es varu pateikt. Es domāju, ka Jelgava un Daugavpils. Bet es šito domāju, un vēlāk es atkal neticās metēju kaut kā. Bet grūti. Kāpēc es neprognozēju? Jo es šogad... Parasti man sanāca kaut ko paskatīties translācijās. Es šogad redzēju Valmieras vienu spēli Turcijā, RFS vienu spēli Turcijā. Liepājas, laikam, pirmo spēli, nu, tas bija janvārī, tur pret Igauņiem, tajā Livonijas kausā. Nu, man vispār, man grūti kaut ko prognozēt. Skaidrs, ka, manuprāt, RFS un Rīga būs atkal, varbūt ne 30 punktus, kā bija pagājušajā sezonā, bet būs priekšā, es teiktu, 10-12 punktu no trešās vietas. Es ļoti ceru, ka nebūs 30 punkti. Tālāk, nu, man grūti vismaz divas kārtas paskatīties, tad es varētu kaut ko pateikt.
Reiko, var, pats, kad Niks apgalvoja, ka parītis būs publiski tāpat pieejams, ja? Lai par mani smējās pēc tam, nu, nevis aiz muguras, bet acīs. Ja? Niks man lūdzu, tas atsaut prognozes. Tā kā, diemžēl, dažas neprecizētas, nezināju dažas faktus vēl, bet, nu, līdz 3. martam bija jāiesniegt šīs te prognozes žurnālisti, ja? Pirmā Rīga, tāpēc, ka domāju, ka nolūzis RFS konferences līgā. Otrais RFS kodols saglabās tāpat kā Rīgai, principā. Nu, viss. Trešos ilgs jau Jurģim, jo es ticu, ka Jurģa tomātiņi būs gatavi. Nu, šogad būs gatavi, tā kā, beidzot. Tā kā. Ceturto ilgu kaudu, jo, kā runāju kaut kādiem cilvēkiem, viņi teica, ka spēlētāji jaunie leģionāri esat labāk priepriekšēju pautātas ziņā.
Kur būs tas ir? Par Audi?
Par Audi, jā. Ka leģionāri esat labāk nekā iepriekšējie, bet nu, jautājums par komandas cīmiju un kāds tur viss aizies kopā. Piektā Liepāja, nu, tas bez izmaiņām. Tā kā, nu, liela spēlēta rotācija, atmosfēra nepalīdzēs. Jo nu, fiziski Liepāju, es zemāk par piekto vietu, es jūs neredzu. Tas būtu, nu, nē, nē. Bet nu piektie. Grobiņa, nezinu, kāpēc, bez jau kādiem faktiem ieliku sestoju, jo emocijas pirmais gads virslīgā, plus viņi dabūs īreiz, domāju, no RFS cilvēciņus un arī no Liepājas. Es jau dzirdēju Balmas, ka Uldrits tā kā būšot Grobiņā. Nezinu. Askols to noliec.
Tad jau, bet... jau Grobiņa pārspēlēs.
Jā. Septītais ielikt Tukumu. Kodols paliek, plus vēl Līzunovs, tā kā Vilkovs, tas Daugavpilī, kas bija, nu, kās uzvārds bija, kā? B, nu... Nu, RFS, ko izīrēja pagājuši, kad Daugavpilī viņš bija, man liekas.
Nu, Līzunovs?
Nē, vēl viens bija. Labi, moška mūdu. Aizmirsti. Jelgava, tipa 8. ieliku, jo preces konferencē izklausījās tā, ka mums mērķis saglabāt vietu virslīgā, mēs bez baigām ambīcijām, bez baigām plāniem. Campbells, jā. Nu, jā, Jelgava meita. Teikšu tā devītēji komandu, nu, Vapne prom, Pozirevskis prom, Uldiņš prom. Nu, kas tur viņš aizvietos, tā kā maz pieredzīts bišķīt, nu, salīdzinoši. Sorokins pirmais svārts, un pēc tam ir Pļaviņš, un tas čals, ka uzvārdu neatceros, tā kā. Nu, un desmitē Daugavpils, ko es teikšu, bez mammas neizdzīvos, lai gan Daugavpils vienmēr izdzīvo. Nu, kā tā.
Ok. Nik. Ko sagaidi no sezonas?
Ja mēs runājam par turnīru tabulu, tad mana intuīcija saka, ka pirmkārt no pēdējā vietā no pirmspēdējās būs krietni mazāka atpalicība, un arī pievienojos viedokļam, ka man ir aizdoma, ka arī otrā no trešās vietas arī nebūs tāda atpalicība kā pagājušajā gadā. Jo nu, man pirmkārt, pavērojot sastāvus šo zonu, man patīk viena tendence, ka liela daļa klubi ir saglabājuši, pieturējušies pie stratēģijas saglabāt savus kodolus. Un šajā ziņā noteikti kompliments arī Rīgai, ka viņi arī var būt zināmā mērā ir mācījušies no iepriekšējām kļūdām. Un viņiem, principā, ar to vadošo kodolu ne tikai latviešus, bet arī ārzemniekus saglabājuši, tic arī vēl vienu sezonu. Tā kā man patīk šī tendence, ka lielai daļai klubu ir saglabājušies šie sastāvi. To pašu var teikt par Audu, par RFS nerunāsim, kuriem vispār šī stratēģija ir gadu no gada šo kodolu audzēt un to spēlētāju lai prom tikai īstajā mirklī, kad ir tiešām nu, izaudzis virslīgas līmenī. Ja? Un tādā ziņā man patīk šī tendence, kas parāda arī to, ka šie Latvijas vadošie klubi sevišķi ir tik labi, tik labus apstākļus spēja piedāvāt, ka arī šie spēlētāji vēlas palikt vairākas sezonas. Un tas ir milzīgs kompliments noteikti klubu darbībai, ka šie klubi ir gatavi un var saglabāt vadošos spēlētājus. Jo, ja mēs salīdzinām ar citiem sporta veidiem, tad citu sporta veidu vadošajiem klubiem ļoti grūti noturēt tīri ekonomisku apstākļu dēļ savus vadošos spēlētājus uz vairākām sezonām. Nu, tad virslīgas vadošie klubi šo tendenci var izdarīt. Tā kā tas ir liels kompliments noteikti šiem vadošajiem klubiem. Un man jau ļoti patīk arī, kā Nu, pagaidām mēs neliekam nekādos rāmjos, jo tiešām noteikti būs komandas, kas pārsteigs, bet skatoties, radoties pēc pagājušā gada rezultātiem, tad arī šīs komandas, kas no piektās uz leju, arī ļoti interesantas spēlētājs piesaist. Piemēram, tā pati Daugavpils ir pēdējie divi
Lūdzu, Daugavpils, lūdzu!
Jā, lūk, pēdējie divi leģionāri, kas ir piesaistīti, ir ar pierakstiem. Pirmsim, Beļģijas augstākajā līgā Lille ir bijis pieraksts. Jā, viņi varbūt tur nav spēlējuši entās spēles, nav spēlējuši daudz minūtes, bet ja kuram šādam spēlētājam pat treniņa pieredze šādā līmenī, manuprāt, ir ļoti vērtīga. Un ja šāds spēlētājs ar transfermarketu ierakstu Lille, Beļģijas augstākā līga, šādi spēlētāji atnāk uz Daugavpili, piemēram, tas, manuprāt, ļoti, ļoti apsveicami. Arī tie paši pārējais, ka, piemēram, uz Tukuma aiziet Daugavpils līderis Lizunovs, kas ir viens no līderiem. Jā, tā kā arī šie nosacīti mazie klubi, kas bija pagājušajā gadā no piektā uz leju, arī interesants spēlētājs piesaist gan no ārzemēm, gan arī savā starpā veids darījumus. Tā kā, nu, ļoti interesanti, man tiešām patīk šīs komplektācijas lielākajai daļai komandu, kādas var just šo stratēģiju virzienu, kādā strādā. Tā kā ļoti solās interesanta virslīga, manuprāt, mani šī nosauktā faktora par šo sastāvu komplektāciju arī visdrīzāk mēs piedzīvosim. Es ceru, ka to, ka nebūs šī lielā starpība starp 2. un 3. vietu un starp 9. un 10.
Gribētu minēt, tāpat arī par Daugavpili kā pēdējos viņi ielika 3. martā, un tad, kad tas bija aizsūtījis, tā sākās tur posti. Tas ir Daugavpili, tas ir Daugavpili, tas ir Daugavpili. Bet vēl viens jautājums, Nika. Eiku, tev visam kompliments tā, ko DJs Denis D. jautā. Nu, es pat brīnās, teiksim tā, visu cieņu, Nika, bet no kurienes viņš ir izlīdzis kā futbola eksperts. Tas par tevi tā kā, ja?
Kāpēc eksperts?
Nu, tipa, nu, viņš ir virtulīgas komunikācijas speciālists, bet godīgi seko līdzi futbolam, tiešām ļoti seko līdzi.
Nu, nē, tur jau tā lieta, es divas sezonas, ļaušu nedaudz glorificēšu sevi divas sezonas pēc kārtas, tāpat es dullo nevaru fantasijā tik trīniekā, tā kā virtulīgai, un tiešām es sekoju līdzi, es vienkārši to sekošanu virtulīgai. Nē, jo ar tādu savu sastīgos ar karogu pa priekšu, kā es varbūt eju par biatlonu, kur es katru nogali kaut ko entos gadus jau rakstu tur līdzi, bet virslīgi visu laiku man ir vaļā aplikācijas sastāviem sekoju, rezultātiem sekoju. Nu, tas ir ka es esmu arī daudz glorificējis virslīgu, pirms es sāku strādāt šajā organizācijā. Tā kā virslīga, es teiktu, virslīga galvenā līga, ka mēs sekoju daudziem, tā ir Čempionu līga, Premier līga, tad es pieņemsim šīm divām līgām tik intensīvi nesekoju kā virslīgā pēdējos 3-4 gadus.
Nika kungs, Kārlim ir jautājums, ir pārfrāzējuši, ja? Kāds varbūt ir jums plāns, kā piesaistīt jaunus cilvēkus, kas līdz šim nav bijuši virslīgā? Kā stadionā dabūt jaunus cilvēkus? Ir kāds plāns? Nezinu, budžets tam atvēlēts.
Zinām, par budžetiem man nav informācijas, pagaidām arī, ko es varu teikt, uz TikTok publika arī pagaidām nav nekāda specifiska plāna, bet rekurēs jau iepriekš sarunas ievadā minēju par to, ka, piemēram, jau tāds produkts, kā futbola viktorīna būtu viens no soļiem, kas varētu jau piesaistīt vēl papildus publiku klāt. Ideja ir daudz pagaidām, bet es, kā minēju, varu teikt no sevis, ka primāri mums vajag, lai tas vilciens ieskrienas ar tām lietām, kas strādā jau līdz šim, un jaunās lietas mēs liksim klāt vienu pēc otras, jo, kā zinām, ne tikai manā sfērā, bet arī sporta laukumā tie, kas ienāk ar lielām ambīcijām un straujām idejām, lieliem mērķiem, bieži ātri aplaužas. Tā kā sāksim solīt pa soli, nostrādāsim lietas, kas pagaidām ir pievilkušas fanus līdz šim, un tad liksim klāt jaunas, ideju netrūkst, un tā arī tās idejas tiks realizētas.
Klau, vēl viens jautājums no Apenīša. Patiesībā to es arī ievērojos, ka Nik, lūdzu sāc tagot pareizos kluba kontus. Gan Liepāja, gan Rīga tiek ietagot kaut kādu fake konti.
Ok, pievērsīšos mīpā.
Vienkārši nočekoju, jo ir vairāki. Kādreiz klubs izveidoja vienu, aizgāja, nezinu, admins, palika cits konts. Nu, kurš ir īstais konts, kurš šobrīd apkalpo klubu?
Ok, pievērsīšos manību.
Jo paņi tas ir Rīga official, piemēram, tas nedaudz viņš ir official, jo, nu, tipa.
Tā. Nē, tas skatās, protams.
Vai Liepājā gaismas sataisa? Jā, Liepājā. Vai Liepājā paredzētas spēles naktīs?
Arī šajos viss jautājums par kalendāru es pagaidām nevaru vēl komentēt. Ja izanalizēsim vēl kalendāru un arī kolēģi precīzāk varēs atbildēt ar šiem jautājumiem, bet par naktīm es pagaidām man šķiet, ka vismaz pirmajās kārtās nav plānots pa nakti spēlēt vakaros Liepājā.
Bet es dzirdēju, ka viņi tu plāno kaut ko darīt.
Kaut ko balvas tāds bija, ka tur plāno, nu, tā kā būs.
Pagaidām vienkārši tiešām.
255 jā. Cilvēki atnāca tevi paklausīties, ko teiksi pirms virslīgas. Paldies tev. Un tiekamies stadionos un aizmirst arī par nākotnes līgu tur dažreiz.
Jā, gaidām ciemos, tomēr pēc tam atnāca, pēc sakrējuma atnāca.
Zin, kā iedošu arī tad ātro ceļvedi pirmajā nedēļā, kas jau principā ir virslīgā. Tad primārais ceļvedis sekojošs rītdien, pulksten 14. Ir šis pirmsezonas preses konference. Tā gan ir ielūgtiem viesiem, klubu pārstāvjiem un mediju pārstāvjiem. Tad nākamais, ko skatītāji, fani, pulksten 14. Slēdzieties klāt būs tiešraidē šai pirmsezonas preses konferencei. Varēs redzēt visi to pašu informāciju, ko mediju un klubu pārstāvi, kas būs klāt. Tā kā pulksten 14. Pirmsezonas preses konference.
Kur būs links? Kur būs links?
Virslīga.lv mūsu oficiālajā mājaslapā būs publikācija ar linku, kuram varēs slēgties klāt un redzēt tiešraidē. Tā kā tas ir pirmais, ko es iesaku Virslīgas faniem. Otrais rītdien, kā jau ieskacēja, tiks atvērts fantasijas prognožu spēle, tā kā sākat jau plānot domāt par saviem sastāviem un veikt šīs aktivitātes. Tad ceturtdienā ka melpu mielēcīgi iepazīsimies ar mediju prognozēm, kas būs gaidāmai sezonai. Varēsiet salīdzināt ar savējām, varēsiet salīdzināt, kurš varbūt ir jūsuprāt vistuvāk uzvarē, ko pagājušo sezonu izcīnīja Andris Grīnbergs, jeb Grīns labāk zināms. Tad piekdiena, pirmā spēļu diena, dodamies 2018. Uz Meža parka sporta šo parku. Mākslīgais stadions Auda pret RFS. Atklās pirmo spēļu nedēļu. Manuprāt, ļoti...
Biļetes būs pasportiksā 5 eiro.
Pieaugušajā. Super, arī ļoti vērtīga informācija. Nākotnē arī biļešu tirdzniecība būs arī mūsu mājaslapā. Atrodams links attiecīgus, kuriem visu varēs meklēt. Tad, protams, par pirmo kārtu vēl Kurzemes futbola draugiem Liepājas. Maniem ar daudziem paziņām draugiem Liepāja pret Tukums. Tā ir sestdiena divos. Sola ļoti labu laiku, cik es skatos siltu primāri, dodaties Liepā pret Tukumu, ar tāds interesants
bezmaksas ieeja.
Sezonās super, vēl jo interesantāk priekš skatītājiem. Tad 9. marts tie, kas nedodas Liepā, dodas uz Zemgali, uz Zemgales klubu Jelgava pret Daugavpili. Arī tāds starp citu pēdējās sezonās interesants duelis, komandas, kurām ir daudz jauni, interesanti spēlētāji.
Maz pauzīt par Jelgavu atsauce. Es ieši patrakošu tālāk par Jelgavu. Tā, ka Jelgavā biļešu cena būs 5 eiro pieaugušajiem līdz 7 gadiem bez maksas. Šeit tā, jā. Un 3 eiro būs studēties skolēniem. Ja. Būs arī abonements, tāpēc, jā, lūk. Abonementi, kā arī fāla atributika, Jelgavē būs cepura 30, kreklas jaunais 40, pagājušajā gadā 25, šādi 20 plecs un vimpelīdz 10. Un būs arī abonementi, FK Jelgavē, līdz 9. martām cena 45 eiro, pēc tam 55 eiro uz sezonu.
Bravo, super, prieks, ka klubi strādā pie šī un padomā gan par atributiku, gan arī dzem par abonementiem. Un paturpinot kalendāru, tad vispār Liepājas un... Kurzemes futbola faniem pirmā kārta ir īpaši sulīga, jo gan Liepāja, gan Grobiņa spēlē savās mājās un abas šīs komandas uzstāk sezonu stadions Daugava rezerves laukumā. Nu, un Grobiņa uzreiz pirmajā kārtā ir eksāmens pret esošajiem kausa ieguvējiem un pagājušā sezonas virslīgas otrās vietas ieguvējiem Rīga FC. Tā kā Viktoram Dobricevam un Grobiņai eksāmens pret Rīgu redzēsim jau. Kaujas apstākļos Grobiņas komandu, tā kā jā, noteikti informācija par Grobiņu, ko
jā, arī par Grobiņu pastāstīšu, nu pati palaists arī pasportiks, arī Grobiņai ir abonements. 35 super. Eiro ir pasportiksā, var nopirkt treku iegājumu pat, jā, lūdzu.
Nu lūk, un tad attiecīgi pirmo kārtu noslēgs mačs Rīgā, tā kā visi, kas ir pie Rīgā, Rīgā fani vai arī tie, kuriem kaislīgākie virslīgas fani, kas brauc ir no citiem reģioniem vērot virslīgu. Un tad Rīgas Hanzas vidusskolas futbola laukumā trijos dienās svētdienā meta pret Valmieru. Arī tāds, es teiktu, ļoti zīmīgs mačs. Arī šīs komandas sezonas no sezonas ir tāds vienmēr interesanti mači. Un, protams, šo papildus pipars būs gan galu galā vairākas sezonas jau Birka spēlē, kas Serbija metā savulaik Valmieras ir, nu jau var teikt, viens no vadošajiem arī aizsardzības spēlētēm. Un, protams, Vapne, viņš ar tāds spēlētājs, kurš gan metā, gan Valmierā pēdējā sezonā ir parādījies, tā kā arī meta noteikti būs izcelkusi saviem bijušajiem komandas biedriem parādīt, ka meta ir labāka un, manuprāt, ļoti interesanti dueli pirmajā kārtā un principā, jā, tie, kuri grib izbraukāt, nu es redzu, ka četrus no pieciem mačiem principā var apmeklēt klātienē. Tā kā, nu, visas iespējas.
Nik, liels...
Labojas, 3 no 5.
Liels tev paldies un veiksmīgu tev sezonu. Ceru, ka izturēsi līdz novembrim. Neuzrakstīsi atlūgumu.
Nav vēl dzīvē rakstīts neviens atlūgums, tā kā es ceru, ka biedrība futbola virslīga nebūs tā, kas man, kā saka, liks to darīt, bet es tiešām nu, vienmēr pieturos pie vietas.
Strādājis to arī nekad neesi, tāpēc viskārt.
Reku, Ivars raksta, bet man liekas, Ivars no rītdienas būs fantasy, viņš no rītdienas šansēs tā lapa, bet tad, ka mazs komentās par fantasy lapu, iedarīt kādu e-pastu, parolās laukā, ja ko nospiežot ielagoties, nāk vēsturu, update your password. Cik reizes spied ielagoties, tikai e-pastu atnāk. Varbūt tas ir tāpēc, ka vēl nav palaista tā lapa. Viņa neaktīva rītā, rīt vakara pusē, tam trešdien vakara pusē, viņa tiks palaista šī mājaslapa futbola virslīgas.
Jā, uzreiz, zin, kā Ivaram ar, lai nav satraukums rītdien dienas otrajā daļā, ka tiks palaists fantazijas, ja tad rodas kādas problēmas, nekautrējies raksti, man, Pauļum, risināsim, lai visi korekti, lai visi var iestartēt pirmajā kārtā, jau kā testa kārtā, un par visām neskaidrībām nekautrēties, droši raksti, tad būšu atsaucīgs, ko varēšu atbildēt, atbildēšu pats, ko nevarēšu to kolēģi atbildēs, tā kā kopumā es arī aicinu visiem futbola faniem, vieslīgas faniem par kaut kādām neskaidrībām jautājumiem, droši lielai daļai, arī es, mans numurs ir arī PPK Families četā, un droši rakstiet, vaicājiet, tāpat arī medijiem, kas ir ar, kas kam kādu jautājumu klubu pārstāvjiem, es vienmēr būšu pretimnākošs rakstiet, zvaniet, ja kurā dienā.
Kaspar Torbidārs tev jau raksta.
Un strādāsim kopā. Es jau saņēmu arī WhatsAppā pāris privātas ziņas no futbola faniem, tā kā tas priecē. Es nekur nepazudīšu, arī čatā būšu aktīvs, politkorektāks, bet aktīvs, un turpināsim kopā veidot futbola kultūru.
Jā, un arī ir pa Valmieru, laikam to vienīgi nepieminēju, pa Valmieras politiku visu abonements 50 eiro, visas virslīgas spēles pusula atlaides uz Eirokausa spēlēm, biļete 5 eiro, studentiem skolēniem 2 eiro, pensionāriem bērniem līdz 12 gadiem 1 eiro, bērniem līdz 6 gadiem bez maksas. Tā kaut kā. Biļetes Valmieras kluba mājaslapā.
Te uzreiz jāmin, ka Valmiera FC abonementi, tie, kur iegādāsies, tie uzreiz tiks apbalvoti ar saldu ēdienu pirmajā mājas spēlē. 31. marts, 3. kārta, 16.00. Valmiera FC pret Rīga FC. Atcerēsimies šis mačs noslēdza sezonu un Valmiera savu pirmo mājas spēli kāreiz aizdīs pret Rīga FC. Tā kā tiem, kuriem gribās vidzemnieki, kuri grib redzēt augstas raudzes futbolu, jau pirmajā kārtā būs tiesām šeit.
Un, jā, un arī Valmiera, man padēvis viņa valmierieši, ka viņiem arī top jauns un vēl stilīgāks merč. Tā kā tas būs, bet pagaidām vecajām merčam arī atlaidas, tur, kur viņi var nopirkt. Tā kā. O, reku, Ivars ZLV raksta, ka tas vairāk bija domāts par to, ka var nospamot jebkuru e-pastu. Pat ja koncert tādu e-pastu nekad nav bijis reģistrēts, es vienkārši vadu iekšā to e-pastu, un uz to e-pastu aiziet kaut kāds atjauno pasvordu, tipa tā.
Man svarīgāks jautājums, kad Viaplay beigsies? Man joprojām rāda Čempionu līgu.
26. marts, pēc man pieejamās informācijas, kas tika izsūtīts arī publiski, ir tā diena, kad iziet ārā no Latvijas tirgus.
Ok, sapratu. Labi, Čempionu līga sākās. Nik, paldies. Solīju tev 20 minūtes, tu mums veltīji 40, kā vienmēr.
Tas labi. Ir dzīve.
Rakstiet, un, kad vajag parunāt par virslīgu, būšu atsaucīt.
Es tev zvanīšu, kad alu gribēšu iedzert.
Davai, tiekās.
Tiekās, paldies visiem. Tiekamies stadionu.
Paldies, Nik. Veiksmīgu stadionu. Kādas veiksmīgu stadionu?
Veiksmīgu stadionu. Tas bija Niks Gaigalietis. Es domāju, ka ļoti produktīvi un ļoti daudz informācijas. Un,
Pār virslīgu par to, kas notiks ar mums.
Principā ļoti daudz lietu notiks tieši rīt pēc Nika vārdiem, fantasy, presene. Rīt arī? Jā, rīt.
Jā. Rīt arī, man liekas, galīgais sastāv deadlines, man liekas.
Man liekas, ka šodien līdz 12. Bija pēdējā diena pieteikšana.
Jo tur lāgā nevar saprast virslīgas. Ok, virslīgas mājaslapā Piemēram, pie grobiņas vispār transfer nekādu nav. Nu, nav atrodami tā kā. Kā rītā sapratīsim.
Nav ievadīts vienkārši un viss.
Nu, droši vien, viņš kāpēc nav ievadījis stulbi kaut kā. Ko es izskrēju? Jā, nu, RFS, tāpēc es izgāju cauri trasu, mātīt vienkārši kaut ko aptuveni, ja? Ciguris spēlēs RFS šogad? Kā ar veselību viņam?
Es nezinu. Viskārtībā it kā, nu, trenējās. Okay. Vai spēlēs, es nevaru to pateikt.
Nu, jā, beigs, kas tur tev... BFC, Jauros, astās sev Arkādiju un Edmundamu.
Lai Arkādijas ar Edmundu, Champions League arī sākas, mazliet par mums, tur arī jautājumi bija sestdien startē pavasara kaus, ograi spēle, pulksten 6, tad trešdien 20.30, 13. martā mājās pret Supernovu, pirmās divas spēles tālāk.
Tas būs sportajā. Par Supernovu būs naisti, jā, pavasara kausā, bet tas ir pavasara kausa, tas ir pārbaudes spēļu turnīrs.
Kāpēc nais?
Eksperimentēsim, nu. Jā, mēs tagad šo te ekrānas vinējām.
Eksperimentēju. Ko tas taisies eksperimentēt?
Nu kā, pret Supernovu, ja mēs vien 10-0, neko nenozīmē tā kā, nu. Tās ir pārbaudes spēles.
Supernovai nebūs arī spēcīgākais sastāvs, tā kā viskārtībā. Viņi, Eiropas, zini. Viņi Eiropas tūrē brauc jaunieši. Pērkons arī nebūs.
Vēl labāk, nu. Ok. Tātad, īsāk sakot, mēs vinējām ekrānas, forša komanda, leišu 90. Minūtē izvēlām 3-2.
Divi jauni puikas, Renē Baumanis, 7.
Bērni, es teiktu, ka bērni reāli.
Zimušais un 6. Viņš, Lūsis, Rafaela, 7. Gadā dzimis. Vai atriepsimies ogrei? Nu, toši ne pavasara kausā mēs taisamies atriepties un vispār par ko atriepties.
Jā, vēl lietas sekojuši. Arī mums ir abonamenti, jā, es visiem reklamēju visu pārīju abonamentus, arī mums ir abonamenti. Take a look, Passport X, mājas lapā, vairākas opcijas, 26, vienkārši abonaments.
Links uzreiz ir, links pa taisno ar Kristēnu Sotīku pārtraucu.
Aprakstā ir, jā.
Aprakstā arī. Ir izstāsti tur trīs dažādi abonamenti.
Trīs dažādi abonamenti, tā kā mazā sponsora abonaments pa 100, tur labu viņu klāt pa 50 un pa 26. Bet par to jau mēs spamosim vairāk, kad nāks sezona tuvāk.
Tieši tā.
Un palēnām mēs arī izziņojam mūsu sociālajos tīklos Līvam PPK jaunos spēlētājus.
Būs vēl pārsteigumi, es domāju, ka pat mūsu fani vēl nezin.
Jep.
Vienu spēlētāju, kas jau rīt pievienosies mums.
Prezidents gatavojās. Prezidents
Leniņā. Jā.
Orbitāts raksta. Nu jā, kā jau teicu, jaunais logu atgādīt, jo nebēr Boko Loan, tas gan tiesa. Un Eko Orbitāts jautā, logo, tas garēts ir Landmans un tas ir Šalle Jurijs.
Es esmu garāks par
trenu. Teikšu godīgi. Tā kā mēs ar Doku... Nu, ar mūsu doku vārdē, nu, arī 2,3 m, stāvam blakus Landmanim un Jurijam, 2,2 m tēviņi. Kāds bija komentējis? Es sajūtu, ka viens un pāris adaptējis divas puišaņas.
Ļoti smieklīgi.
Nu, diez gan, jā.
Tā parunā.
Viens, tu runā, tu raksti, ja?
Jā, es rakstu.
Kā gāja ar vidu loteriju? Jā, tā ir svarīga informācija. Es esmu plusā 0,2 centus vinēju, tā kā loterijā. Un man bija jāievad bankas konts, lai atgūtu šos līdzekļus. Es tad gāju, kad pārskaitīs ar 2 centus. No tā.
Kopumā. Ar mums sastāvu var iepazīties, kurš, protams, vēl nav līdz galam.
Aptuvenais.
Paldies lielam mūsu draugam, PPK čata familijas dalībniekam, kurš šodien visu to savadīja.
Kuram ir iespēja ievadīt transfer market tā kā mājaslapā visu. Ne visu, bet daudz, kas tur ir.
Nezinu, vai to var iekliškināt. Labi, es fanošu par Lazio un novēlēšu visiem jums. Es braucu uz Viļņu, Orbidāns, starp citu, es nebūšu ogrē. Jā, es braucu uz Viļņu pirmo reizi uz turnīru.
Ejo, krucība rabana, Aivar, ejo.
Ai, točno, pareizi.
Kas notiek? Kas draugi, mīļie, kas notiek? Nu?
Aivars, ceru, ir gatavs.
Jo rītā arī man futbola diena būs no rīta. Mēs ar Edmundu vienu avantūru darīsim. Uz šī paša divādiņa neprasiet ko. Un, Jā, neprasiet, ko Jurī. Un pēc tam, jā, pēc abonamentu, ok, opā, wow, abonamentu, mēs PPK abonamentu izspēlēsim. Aiziet!
Ok, Aivar, es gribu redzēt, kā tu to izdarīsi.
To, lai viņš Aivars domā, viņš iztaisa, to viņš domā. Aiziet, kurš iegūs FK Līvon PPK abonamentu uz visu sezonu? Bezmaksas ieeja. Ritvars.
Ceru, ka ne Puriņš.
You never know. Vienkārši Ritvars.
Ritvars, nu šitā ir laikam labākā balva.
Balva, gandrīz vai, ja? Te ir pāris krekli. Eko raksta Kalna pils bārā, alus 2.50, Jurī. Ja tu uz treniņu brauc, tā kā. Lūsot turnīru.
Kalnopilis bārā. Uzdevums skaidrs.
Ok, tiekamies stadionos, es pats būšu piekdienu loģiski Mežaparkā Aldis RFS spēlē kādas pirmās 60 minūtes, pēc tam man būs jābrauc uz treniņu, Līvona PPK treniņiem, bet es būšu. Futbols ir pirms, futbols ir labs, mīlam Latvijas futbolu, maustam tālāk. Dzīve ir
nākamajā otra dienā interesanta viese būs tie, kas ir PPK čatā, zin, bet manuprāt ļoti interesanta un citādāka saruna. Ar Janu Duļevsku.
Jā. Un, nu, pēdējais jautājums. Kārlis jautā, cik mums treniņi tagad ir bieži?
Divi treniņi LNK sporta parkā un plus vēl individuāli ar galveno treneri Māri Landmani zālē ņemās puiši, kas grib augt, kas grib spēlēt vēl tālāk futbolu, tā kā daudz nopietnāk šogad.
Jā. Nu ko, tiekamies pavisam drīz, un ja gadījumā netiekamies, tad tiekamies pavasara kausa spēlē pret Supernovu LNK sporta parkā, tur gan nebūs ne koncerta, ne ālus, ne ēdiena, tur būs vienkārši futbols, gaismas, nu kaut kā tā.
Draudzības spēle. Un paldies mūsu draugiem, jā, LVB Scores, paldies par atbalstu, paldies Lauva Salum, un visiem pārējiem jums arī.
Visiem pārējiem mūsu draugiem.
Skatāmies Čempionu līgu un skatāmies Virslīga. Virslīga ir atpakaļ un sāksies atkal strīdi diskusijas. Un,
Ar šoptu komentāru es arī beigšu šo strīdu. Čak Norris raksta, ja grib augt, tad jātrenējas ar Kareļinu, ne Landmani. Atā!
Ātro izmaksu kazino.